подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, для вас працюе Дмітрий Гурневіч. Сёння з маім калегам Сергеем Абламейкам. Привітанне, Сергей.
Добрый день.
Мы паговорым пра гісторыю Беларусі, дакладней пра тое, якія бачаць нашы суседзі, ну і часта, якія не бачаць самі беларусы. Нагодай для нашай размовы сёння з Сергеем стаў адкрыты ліст, які Сергей, які дадам апроч таго, што ён журналіст Радыё Свабода, таксама гісторык і літаратар, ён напісаў адкрыты ліст расійскаму пісьменніку Барысу Акуніну, каторы ў інтэрв'ю Юрыю Дудзю на Ютубе некалькі месяцаў таму, там пару дзён пасля пачатку вайны, сказаў пра тое, што, ну, рускія, украінцы, беларусы это, ў прынцыпе, адзін народ. Я просто зацытую коротенька, што нам сказаў. Ён сказаў: "В общем, это был один народ". Ну, в общем, как бы, объективно. Я не знаю, у меня там родственники в Киеве были, у всех родственники, все мы были одинаковые, жили хоть как бы в одной стране. В общем, похожи сильно друг на друга. Сергей Абламейко в открытом листе, который вот 15 сторонок займает, он есть у меня в руках, он есть на сайте Радио Свобода, когда вы напишете лист Борису Акунину, ну, у пошковой системы Радио Свобода на сайте Свобода.орг, або у нашем люстерку, вы знайдете этот лист. И по-российскому, и по-белорусски. Сергей Абламейко на 15 сторонках тлумачить Борису Акунину, ну, и не только, будем шире, многим людям разумным у России, которые здольные думать, ну, и у тем лику и белорусам, як так сталося, што сёння многія лічаць беларусаў, украінцаў, расейцаў адным народам, і чаму расейцы ў 70-е, 80-е гады, калі наведваў ён Менск або Кіеў, было вельмі утульна ў тых гарадах, бо там усе гаварылі па-руску. Сергей, скажыце, ласка, чаму насамрэч вось на гэтых 15 старонках столькі шмат вы напісалі пра гісторыю, тлумачылі Барысу Акуніну, што мы, ну, не адзін народ, калі у принципе, каждый белорус, я думаю, что многие в Украине, здесь и там под скурой, все равно отчувают, что мы близкие люди. В том смысле, что мы ведаем русскую мову, мы разумеем русскую мову. Россияцы, в принципе, зразумели белорусскую и украинскую мовы, может, со складанностями, але как бы там ни было, люди выховывались на супольных фильмах, там, телебачении, литературе, на неких культурных кодах. И было бы дивно отмовлять, что все-таки белорусы, россияцы и украинцы близкие народы.
Близкие, да не близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня, максимум меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась апошние два стагоддзі с мэтай наближения нас до России. И как раз я спробую дать там у гэтым тексте альтернативный погляд для расейцаў, альтернативный погляд, каб яны паглядзелі, як мы глядзім на эту супольную гісторыю і як мы разумеем яе і што адбывалася, што прывяло да таго, што менавіта ў 70-е, 80-е гады 20-го стагоддзя Менск і Кіев ўжо сталі рускамоўнымі гарадамі. Вось. Так што гэта такі экскурс і для нас, і для іх.
Ну, перад тым, зараз, як мы перайдзем да пару пунктаў гэтага экскурсу, я хацеў бы спытацца, паколькі вы напісалі, што фактычна ад гэтай ідэі аб тры адзіным народзе і пачалася вайна, і ў прынцыпе вы абвінавачваеце ў тым, што як бы гэта ёсць прычына сучаснага расейскага фашызму, бо так многія эту з'яву называюць, которую зараз мы назіраем ва Ўкраіне, перш за ўсё. Як гэта звязана? Ну, калі нехта скажа, скажам там, у гэтых трох краінах, што мы падобныя або там тры адзіны славянскі народ, як гэта можа прывесці да фашызму, аб да неабходнасці забіваць людзей?
Ну, коротко это можно прокомментовать так и отказать на ваше пытание. А сегодня існуе наука, история у разных краинах. И она існуе у России, у Беларуси, в Украине, у Польши, вельми хорошая историческая наука. Так или иначе, она досягнула певного развития. У исторической науки есть разные сферы и разные ее галины, у тем лику этнология, і дык вось дадзеныя сучасныя навукі сведчаць пра тое, што адзінага народа ці тры адзінага народу не існавала ніколі і не можа існаваць. І з гэтага ўсё пачынаецца. Я думаю, што прэтэнзія Расіі на Украіну і Беларусь з'яўляецца падставай асновай расійскага імперыялізму. Пасля ідзе ўсё астатняе, все іншыя тэрыторыі, але вось пазбаўлення права Украіны і Беларусі на самастойне існаванне, навязванне вось гэтай ідэі, што мы фактычна адзін народ, это дзікія словы насамрэч. Яны і не навуковыя, і яны вельмі агрэсіўныя палітычна, бо за імі ідзе рэваншызм. Спроба ліквідаваць гэтыя дзяржавы і далучыць іх зноў да Расіі. Так што так, я лічу, што ў аснове вось гэтага таго, што цяпер адбываецца, імперскае пачуццё расейцаў, іх прэтэнзія на тое, што мы з'яўляемся часткай іх рускага народу, расейскага.
Я спадзяюся, што нашы гледачы, которые нас зараз глядзяць, пачытаюць гэты ліст, а для тых, магчыма, хто яшчэ гэтага не зрабіў, ось зрабіце невялікі ўводзіны, патлумачце, калі насамрэч адбыўся той пералом, калі мы, я на ўвазе беларусаў, сталі, пачыналі быць падобнымі, скажам так, да расейцаў, або пачалі губляць, вось, скажам, это вось нацыянальнае аблічча, бо вынікае, як бы, калі ваш пасыл без гэтых фактаў разумець, што была некая шчаслівая беларуская нацыя, которая размаўляла па-беларуску, мела свае героі, свае традыцыі, потым раптам щось адбылося, і мы сталі, як кажа Акунін, очень похожы.
Ну, можна напісаць кнігу, адказваючы на ваше пытанне. А можна пастарацца коротка сказаць, што, канешна, ніколі не існавала шчаслівай беларускай нацыі. Беларуская нацыя паўставала ў процістаянні, ўжо знаходзячыся ў складзе Расіі. У 19 стагоддзі процістаяла рэпрэсіям, прадуманай і добра арганізаванай палітыцы нацыянальнага задушэння, дэнацыяналізацыі і абрусення. Мы ведаем, што пра гэта пісаў яшчэ Александр Цвікевіч 100 гадоў назад у сваёй кнізе «Западнарусізм», што пасля таго, як Беларусь трапіла ў склад Расіі ў канцы 18 стагоддзя, і пачаліся гэтыя хваляванні, першыя паўстанні. У 19 стагоддзі ў Расіі быў створаны глыбока заканспіраваны, таемны, так званы западны камітэт, мэтай якога было якраз дэнацыяналізацыя, русіфікацыя далучаных заходніх губерняў, тым ліку беларускіх. І я часам, я ніколі гэтым не цікавіўся, але я падазраю, што нешта такое было і ў бальшавікоў у 20-м годзе. Нейкі цэнтр, нейкая група заўсёды думала пра гэта, каб. І фактычна мы прыйшлі да гэтага стану якраз тады, калі гарады сталі цалкам расійскамоўнымі, гэта прыблізна 60-е, 70-е гады 20-го стагоддзя. Бо, скажам, Фёдор Клімчук, які недавно пайшоў ад нас, беларускі філёлях, які паходзіў з Піншчыны, з Палесся, ён прыехаў у Менск паступаць у аспірантуру ў 1959 годзе. І сцвярджаў, што яшчэ прыблізна 3/4 Менска, 70% ён пасля пісаў у сваіх успамінах, гаварылі па-беларуску. Менск у канцы 50-х гадоў яшчэ гаварыў па-беларуску. Як мы ведаем, яшчэ і пленумы ЦК праходзілі па-беларуску ў другой палове 50-х гадоў. Так што рускамоўныя гарады сталі тады. Але як да гэтага дайшло, асобная размова. Можам пару прыкладаў
прывесці. Менавіта, вы зараз узгадваеце пра 20-е стагоддзе, але беларуская дзяржава, беларуска-літоўская дзяржава, Вялікае княства Літоўскае, таксама для беларусаў свая, і ўжо там гэтыя працэсы, па сутнасці, пачыналіся. Ну, вядома, там, калі Рэч Паспалітая ўтварылася, многі спасылаюцца на 17-е стагоддзе, напрыканцы, калі ўжо беларуская мова, скажам так, пераставала быць мовай справаводства Вялікае княства Літоўскім. Калі, вось, можа, інакш спачатку скажыце, ці ўжо ў той час, сярэднявечча, беларусы і сённяшнія расейцы, тыя дзяржавы, которые тады былі на тэрыторыі сучаснай Расіі, не знаю, Новгород, ці Москва, там, ці яшчэ нешта, наколькі яны тады былі вось, для беларусаў сваімі?
Ну, як мы ведаем, было Вялікае княства Літоўскае, куды ўваходзіла сённяшняя Беларусь і сённяшняя Украіна. І было асобнае маскоўскае царства, калі мы гаворым пра 15-16 стагоддзі. Некалі існавала Кіеўская Русь, але пасля яна заняпала. Справа у тым, што наша навука гістарычная да канца не разабралася сама з ідэнтычнасцямі 15-16 стагоддзя. Нацыяў тады яшчэ не было. Ідэнтычнасці былі рэгіянальныя, этнічныя, рэлігійныя, культурныя, моўныя, розныя, так сябе людзі называлі. Агульна прынята сёння, што ў 16 стагоддзі беларусы і ўкраінцы называліся русінамі. Нягледзячы на тое, што тэрмін Беларусь і Украіна ўжо існавалі. Скажам, тэрмін Украіна сустракаецца ў летапісах у другой палове 12 стагоддзя, у так званых рускіх летапісах. Мы ведаем, што Полачына называлася Беларусю ў 14 стагоддзі ўжо. Так што Скарына паходзіў з Беларусі, як такой. Тым не менш, агульнапрыняты сёння погляд, што мы называліся русінамі. І мы так называлі самі сябе, русінамі або рускімі. Некаторыя звяртаюць увагу на тое, што тэрмін рускі ахопліваў людзей усходняга хрысціянскага абраду. У нас называліся это грецкі абрад. Там. Ці сёння кажуць праваславі, это не зусім так, бо і уніятаў называлі рускімі, русінамі. Это значыць, што гэта звязана з рэлігійнай ідэнтычнасцю і з той спадчынай Кіевскай Русі, да якой это все народы ўваходзілі. Тым не менш, галоўнае, што мы павінны ведаць, што калі ўкраінцы і беларусы, мы, жыхары, грамадзяне Вялікае княства Літоўска, называлі сябе русінамі, мы так не называлі расейцаў сённяшніх. Іх называлі Масквой, маскоўцамі. Хаця самі яны сябе рускімі называлі русінамі. Вельмі цікава, што
не спецаперацыя проста.
Не, это такая складаная наша гісторыя. Фактычна, ну я калісьці пісаў, на маю думку, існавала тры Русі: спачатку Русь Кіевская, пасля Русь Літоўская, пасля Русь Маскоўская. Усе тры нарадзілі свае ідэнтычнасці. Яны блізкія, але розныя. А вось. А праблема, і вот у гэтым праблема, што Расія прэтэндавала, Масква прэтэндавала на гэтыя народы, прэтэндавала, не звяртаючы увагу, ўжо на народжаныя, новачасныя ідэнтычнасці і паступовае нараджэнне нацыянальных ідэнтычнасцяў. Яны гэта як бы з імперскіх меркаванняў ніколі не прызнавалі. І натуральна яны ніколі не апіраліся на навуку і на рэальны стан рэчаў.
Бо ў масавым уяўленні, ну, расійскі чалавек скажа пра тое, што існаваў тры адзіны народ, як бы там Русь вялікая, потым яна некім чынам там раздзялілася, напэўна, іх там НАТО або амерыканцы ў сярэднявеччы яшчэ падзялілі, яны пайшлі рознымі шляхамі, там прынамсі больш-менш рознымі, хаця яны былі там падобнымі. І на вашыя словы пра тое, што як бы там не было Русі, канешне, яны скажуць, што гэта ўжо нейкія прыдумкі сучасных гісторыкаў, которые ствараюць уласны свой нацыяналізм, каб вакол яго як бы стварыць некую дзяржаву. Таму што ну немагчыма так, што вот яны нас не называлі рускімі, мы самі называліся, а сёння Расія все роўна як бы гэта назва ўласная, гэта вялікая дзяржава там ад Владывастоку да Смаленска.
Ну, праблема, яшчэ раз кажу, праблема гістарычнай навукі найперш Расіі ў тым, што яны наогул не займаюцца ідэнтычнасцямі 16 стагоддзя нашымі. Для іх все вельмі проста. Яны, як напісалі, пачаў пісаць у 18 стагоддзі, там, Татіщев, як напісалі это ў 19 стагоддзі, практычна не мяняюцца. І сёння, вот, з пункту гледжання сучаснай навукі, калі ўжо існуюць акадэміі навук у Украіне, у Беларусі, якія напісалі свае акадэмічныя гісторыі, калі над гэтым працуюць палякі вельмі плённа над гэтымі ідэнтычнасцямі, сёння не звяртаць на гэта ўвагу, всім расказваць, што, як пісаў акадэмік Алексей Шахматаў да рэвалюцыйнай расійскай, што некалі існаваў, напрыклад, адзін рускі язык, так званы, які пасля распаўся на тры мовы. Хаця мы сёння ведаем, бо лінгвістыка это для гісторыка это дапаможная гістарычная дысцыпліна. Яна вельмі это як дакладная навука. Лінгвісты проста падарожнічаюць у часе праз мову. Яны вызначаюць нават арэалы, якая та мова тысячу і паўтары тысячы гадоў назад займала. от праз мову, так? Яны вандруюць. І от класік славянскай лінгвістыкі з Гарвардскага універсітэта, аўтар каля тысячы навуковых працаў Юрый Шавялёў, украінец. А вось ён каля 170 працаў прысвяціў беларускай мове. Ён даказаў яшчэ ў пачатку 50-х гадоў 20-га стагоддзя, што у славян усходніх, як у славян заходніх, так і у славян паўднёвых, ніколі не існавала адзіных этнасаў. Іх мовы заўсёды былі дыялектна дыферэнцыраваныя. Славянская моўная адзінства існавала прыблізна ў 6-7 стагоддзі, а ў 8-м пачалася дыферэнцыяцыя, і тады адразу ўзніклі фаналагічныя асаблівасці беларускай і ўкраінскай мовы, расійскай трошку пазней.
На то іх падзяліла.
Вось, так, ну, у 8-м стагоддзі, так, 1300 гадоў назад.
Ну, скажыце, калі ласка, тады што атрымліваецца? Гэта праблема таго, што сёння расійская гістарычная навука падпарадкаваная, скажам, некім палітычным мэтам і працуе, скажам, ну, накажу, на Крэмль, ці нам, на ФСБ, ці проста таму, што яна, не ведаю, не прафесійная, не развіваецца. Ну, бо вы спасылаеце на Гарвардскі універсітэт, зразумела, што гэта, як бы, гэта перліна ў такім, скажам, навуковым свеце. Ну, але, будзем шчырымі, у Расіі навука таксама яна, ну, не ніжэй плінтуса, ну, скажам, дакладна навукі там на высокім узроўні. А што, з гуманітарнымі там так цяжка, што іх няма людзей, каторым займаюцца там?
Я ўпэўнены, што сёння там пануе ідэалагічная кан'юнктура, і як, кажу, это расійскі выраз, як чорт з табакеркі павылазілі апошнія 30 гадоў, от, з 90-х гадоў, некія людзі, пераважна кандыдаты навук, яны ўсе, якія дамінуюць у грамадскім полі Расіі і сталі як бы дарадцамі уладаў. Вось. Канешна, скажам,
Мединскі.
Ну, чалавек, якога абвінавацілі сотні калегаў, прафесіяналаў у плагіяце дысертацыі.
Ён дарадца Пуціна.
Так. Ён быў міністрам культуры і гісторыі піша. Так? Я падазраю, што ён напісаў гэты артыкул пра гістарычнае единстве русских и украинцев лета 21 года. Але, например, в 60-е годы у трех институтах были створены Академии наук СССР секторы славянской лингвистики, этнолингвистики, секторы этнолингвистики. Один из них, например, дзейнічае у институте славянознавства. Вот. И сегодня его узначальвае Светлана Толстая. Вось, акадэмік. Калі б яе нехта спытаўся, яна прасказала, калі ўзнікла украінская і беларуская мова. І тады б інстытут стратэгічных даследаванняў, створаны ФСБ пры Крамлі, ён бы не сцвярджаў, што беларускую мову стварылі ў 1926 годзе. Але ў Светланы Толстой, у акадэміка, ніхто не пытаецца. Сёння пра гэта расказваюць нейкія людзі, якія аднекуль узяліся, раптам некія Богданы Бяспалькі, там ёсць людзі, якія наогул без навуковых ступеняў. І от яны расказваюць гэтыя небыліцы. Такім чынам мы маем ідэалагічны такі некі выбух, які так раз і прывёў на паверхню вот такое шум такі пена па-расейску, ось, якая цяпер абслуговае ўладу. І яна, в сваю чаргу, прымае вот такія рашэнні.
Вы гэтых людзей пераконваеце ў тым, што гэта не так? Ну, прынамсі, я маю на ўвазе гэты адкрыты ліст.
Я напісаў яго для Акуніна, для такіх людзей, якія в прынцыпе у апазіцыі да Пуціна, якія асуджаюць вайну, якія за дэмакратыю, за ўсё. Але ўсё роўна, я думаю, яны не бачаць нашага пункту гледжання, не чуюць яго. Для іх таксама, для многіх усё проста. Бо у історыі государства расійскага, якую цяпер піша Акунін шматтомны, першы том там таксама неясная терминология, абсурдная, я б сказал, с пункту гледжання навукі, кшталту славяна-русы, там нешта такое фігуруе. То есть там цалкам мімо ситуації, просто не тое, што было насамрэч, бо наша гісторія, яна вельмі цікавая і вельмі складаная. Мы яшчэ до канца таксама яшчэ не асэнсавалі тое, што з намі адбывалася ў 10-м, 11-м, 12-м стагоддзі.
Па вялікім рахунку, ваш ліст, ён таксама не толькі для расейцаў адрасаваны, ён для многіх беларусаў, каторыя не маюць паняцця пра такія рэчы ў агуле ўласнай гісторыі. Але тым не менш, мне цікава, вы як гісторык, вы можаце сказаць, што вы зрабілі ўсё магчымае за папярэднія гады, каб расейцы, прынамсі тыя, которые думаюць, я маю на ўвазе людзей, которые ствараюць некую грамадскую думку, ну такія, як Акунін, што вы тлумачылі гэта, што выходзілі ў Беларусі кніжкі, адрасаваныя да расейцаў, па-расейску, ці там вэб-сайты, вы журналіст Радыё Свабоды шмат гадоў, ўжо больш за 15, так, што вы займаліся і даносілі да расейцаў, бо інакш, як яны могуць ведаць пра такія рэчы, калі ім уласныя не гавораць пра гэта, бо іх там ідэалагічная навука вся падпарадкаваная ФСБ, ну або там Крамлю. А з іншого боку, якби білоруси якби, не рішили потрібними тлумачити таких речей?
Ну, я кажу, no body is perfect. Це ясно, що ніхто не досконалий, і ніхто не зробив, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі листи писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті роки. Ніяк достукатися до росіянців спробували. Але мушу сказаць, што пачутыя не былі. Мушу сказаць, што
нават гэтай, скажам, умоўна кажучы, ліберальнай часткай, которая не любіць Пуціна.
Так, я думаю, што так.
А чым? Я думаю, што зімі праблема гэта людзі.
Інакш бы Акунін не сказаў пра гэту фразу, што фактычна адзін народ.
Ну ён адукаваны чалавек, ён таксама і ну, гісторык, прынамсі піша гістарычныя кніжкі, чалавек без майстэрства некага не пачаў бы такія рэчы рабіць. Чому тоді от ви самі відказуєте на питання собі так відбувається?
Я спробував, я своїм суразмовцям, російцям, у нашому ефірі, так сказати, ці те, що опубліковано на сайті, у нас гутарки, ці у Ютубі, задавав це питання. Я сам спробував це зрозуміти. Агульна моя і моїх суразмовців навіть виснова, що от така просто, з імперських вишиняв не видать цього. Реально не видать, бо надто моцно домінує вот эта вот імперська така, я не ведаю, як, що это такое, енергія, карма. Тяжко сказати, як это все асенсовать, але вот гэтае мысленне замінає разобраться. Треба была б нейкая перезагрузка. Треба была б нейкая перезагрузка. Вот зараз, такий момент, ви бачили, що виходять люди у Білорусі. Сотні тисяч виходять, хочуть жити особно. Тепер інша країна, яку ви лічите своєю, воює з вами. Поспробуйте розібратися, що з цим таке. Что с этими нациями, нарешті, разберитесь? Что это за супольности загадковые такие?
Ну, это хіба, что зараз только нагода для этого почать разбираться, але ранее такой максимости не было. Але все ж таки, я тут зараз кину камень огород белорусов, в принципе, самого себе так само, но бо калі такий человек, як Акунін, приезжаю в Беларусь сёння, не в ту Беларусь, которую вы описываете, якая там была до 50-х годов, белоруска мона, як казав Климчук, але у Беларусь сучасную. И он может гулять по Менску, і не пачуць нідзе беларускай мовы апрача метро. Ну, там некія рэкламы, магчыма, там убачыць вывескі. Нават у вёску, калі ён беларускую паедзе, там ужо фактычна беларускай мовы жывой, амаль не стаць, пераважна трасянка. І ён можа задаць цалкам справядлівае пытанне. Ребята, если вы такие умные и как бы правда на вашей стороне, почему ваш народ не говорит на вашем прекрасном белорусском языке, который мы как будто бы уничтожали русские, запрещали? 30 год беларусы могуць гаварыць па-беларуску, ніхто ім не забараняе размаць па-беларуску. Так, за гэта можна там пасля дэманстрацыі там арыштаваць чалавека, толькі як таго, што якбы доказ таго, што ён удзельнічаў у дэманстрацыі. Але ў прынцыпе, ну, я ў Беларусі па-беларуску размаўляю, калі прыязджаў. І ніхто мяне тады не арыштоўваў. Чаму тады мы не можам за 30 год выйсці з таго стану? Можа, таму, што ён не ўласцівы нам?
Ідзе мы з вамі вечарам па вуліцы. Были танцы, дискотека, поконфликтовали хлопцы, вышли разобраться, пятеро сбили одного, лежит скривавленный хлопец, мы идем, мы повинны помогти ему, узняться, выкликать, может, худкую допомогу, это нечто такое, так? А мы проходим мимо с вами и кажем, слухай, классно ты лежишь, разлегся тут. Ну, ноги тебе перебили. Ну, ляжи так, теперь будешь жить лежачим.
Так исторически сложилось.
Так исторически сложилось. Ну, ляжи. Вот. Так ты лежачий. Мы вот ходим, а ты лежачий. Ну, так. Нам зручно с тобой говорить сверху, глядеть на тебя. А так ты 2 метра ростом станешь, так будешь, может быть, это самое, выглядать так. Ну, логіка такая гэтага ўсяго. Мы, канешна, маем вынік шматгадовых рэпрэсій, 10 год за задушэнне гэтага. І, шчыра сказаць, час пасля 1994 года гэта ўсё вярнулася, як бы. Ну, нельга патрабаваць людзей, калі іх у школе вучаць на расійскай мове, адвучвалі ад гэтага і ўсё. Гэта ахвяры. Таму мы раней гаварылі пра пазітыўную дыскрымінацыю, так званую, каб стымуляваць гэта ўсё, каб на гады разлічыць эту праграму вяртання. Так што я нешта, як гэта сказаць, рэактыўна так на бытавым, на нізкім узроўні. Так, той, хто сёння размаўляе па-расейску, можа і ведаючы, што ён беларус, і можа нават ведаючы беларускую мову. Можа ён і трошку вінаваты ў гэтым, але ў прынцыпе ўсё ж аб'ектыўна кажучы, ўсё ж мы маем справу ну з ахвярамі.
То бок, на вашу думку, без таго, каб дзяржава пачала цэнтралізавана, скажам, ну не ведаю, насаджаць або прынамсі прасоўваць, папулярызаваць. То есть немагчыма, так, некі паварот. Людзі самі не могуць гэтага дамагчыся.
Калі была свабода, могуць. Справа тым, што мы зноў жа, мы гаворым з вамі ў 2022 годзе, калі свет складаецца з нацыянальных дзяржаваў, а супольнасці, якія жывуць у гэтых дзяржавах, называюцца нацыямі. Я дык мушу сказаць, што усё 20-е стагоддзе навука гуманітарная, паліталогія, сацыялогія, гісторыя займаліся феноменам нацыі. Вось. Але ніхто так і не даў добрага вызначэння нацыі. Іх вельмі шмат ёсць, афарыстычныя. Але у кожным нечага не хапае. Класікі гэтай справы жылі ў другой палове 20-е стагоддзе, нават у пачатку 21-го, скажам, Сміт і Андерсон памёрлі ў 21-м стагоддзе ўжо. Вось. Я лічу, што гэта фактычна біялогія планеты, што гэта нейкая элемент існавання біасферы, ноасферы, называецца як хочаце гэта планеты, але гэта такія супольнасці, не значыць, што яны па крыві родныя, гэта не прымардыялізм, мы гаворым іншае, але гэта феномен вельмі цікавы. Штосьці вышэйшае за нас хоча, каб гэтай нацыі былі. І таму мы з вамі былі сведкамі, як эта нацыя праз усё праявіла сябе ў 20-м стагоддзі, наша беларуская нацыя. Калі была свабода, нам не патрэбная дзяржава, мы бы лёгка вярнуліся да ўсяго. Просто дайце свабоду. Вось.
Але
значыць, яе трэба ўзяць.
Ніхто не забараняе па-беларуску размаўляць. Ну і ў прынцыпе, калі, ведаеце, выявіць сабе сітуацыю, што прыходзіць там 400 бацькоў у менскую школу, гаворыць, я, мы хочам, каб дзеці нашы вучыліся па-беларуску.
Слушна.
І ніхто не забароніць. Я скончу беларускамоўную школу, на зараз беларускамоўная, але дзеці, каторыя сканчваюць, едуць у горад, або на ту вёсцы, яны размаўляюць ужо па-расейску. Ну, так, і мне пытанне такое, што многія з тых людзей, которых я асабіста ведаю, скончылі школу, гэта адукаваныя людзі. Яны разумеюць, што неабходнасць беларускай мовы, яны пра то ведаюць, што прыгожа, яны ведаюць, як я на такім жа ўзроўні, бо мы разам вучыліся.
Судово.
Але яны на ёй не размаўляюць. Што тады адбываецца? Чаму? Або людзі беларускамоўныя, которые публічна гавораць, дома на ёй не размаўляюць, не хочуць аддаваць дзяцей у беларускамоўныя школы, не пашыраюць яе.
Ну, пачакайце.
Гэта здаецца так проста, проста.
Это просто да не просто, таму што за часы кіравання Александра Лукашэнкі ўзнік стэрэатып, калі беларуска мова звязалася трывала з апазіцыйнасцю і рэпрэсіі, якія праводзіліся 20 годзі, яны ўсё ж мелі месца, і людзі пра іх ведаюць, і асабліва рэпрэсіі пасля 20-го года, і мы ведаем, як здзекваліся з людзей за беларускую мову больш, і выстригалі ім валасы, і выпальвалі ім там на галовах нешта. Ну, это ўсё ж сітуацыя зусім поўнай несвабоды. І сёння гаварыць так мы не можам. Але я вельмі аптымістычна гляджу на нашу будучыню нацыянальную. Вельмі.
Тады это будзе завяршальнае пытанне. Адкажыце Барысу Акуніну ў адкрытым адказе, адкуль у вас такі аптымізм, калі сёння мы назіраем за сітуацыяй, калі вы літаральна на днях прынялі там новы закон, Палата прадстаўнікоў, што нават за замах на акт тэрарызму можна пакараць смерцю ў Беларусі. Зразумела, навошта гэта робіцца, так, у сітуацыі, калі партызаны так званыя там рэйкавую вайну праводзілі, і калі гэта людзі звязаныя ў любым разе з апанентамі Лукашэнкі, якія ў вялікай сваёй частцы, скажам, беларускамоўныя, то есть гэта ўсё сведчыць пра тое, што гэтай частцы, которая ў Беларусі думае і ў тым ліку пра нацыянальнае, зараз прыходзяць найгоршыя бадай часы пасля вайны. Увогуле, не даю, ну тут у вайну хіба што такога не было, менавіта з нацыянальным часткам.
Гэта не вечна. Адзінае, пра што я думаю, што гэта скончыцца. Мы, праўда, не ведаем, калі гэта скончыцца і як гэта скончыцца. Але, яшчэ раз кажу, аптымізм дае тое, што мы ўбачылі ў 20-м годзе. Канешне, Беларусь можа трапіць у склад Расіі, але мне здаецца, што... Все ж это скончится больше оптимистично. А коли оно скончится, то ну, будут иншие часы. Часы меняются, как сказали еще старожитные римляне, темпора мутантур.
Ну и самое-самое опошнее, это как кропка Бориса Куніна отказал, те некие российцы вы прочитали, это вядома вам фидбэк, так званый, з Российской Федерации?
Яшчэ не, але мы чакаем публікацыі на расійскім сайце Радыё Свабода і магчыма нейкая рэакцыя будзе. Так ці іначай, я спадзяюся, што некаторыя адукаваныя людзі гэта прачытаюць.
Дзякую вялікі, Сергей. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Сергей Бламейка, журналіст Радыё Свабода, літаратар і гісторык. Будзьце разам са Свабодай. Для вас у працы працаваў Дмітрый Гувневіч. Бывайце.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.